Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча арызын карап жатат. Сот жыйыны митинг менен коштолууда.
Бир партияга же болбосо бир эле адамдарга каршылык эмес, жалпы ошол Кыргызстанда партиялар үчүн адилеттүү атаандаштык болсун деп ошону талап кылабыз.
Парламенттик шайлоону утурлай жер-жерлерде добуш сатып алуу аракеттери боюнча кабарлар көбөйө баштады.
Өзүңө кошуп 3 кишини да агап келесиң деп, болбосо жумуштан кетесиң деп ачык эле коркутуу административдик ресурс болуп атат.
Кошмо Штаттарда зомбулук менен коштолгон акцияларга байланыштуу демократтар менен республикачылар кайым айтышууда. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, жаңы окуу жылы пандемия шартында Кыргызстанда кандай башталганын дагы айтып беребиз. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барам. Толкунда кала бериңиз. Бүгүн 1-сентябрь, шейшемби. Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат Кубат, саламатсыз богарман. Жогорку сот бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап жатат. Анда Боршайкомдун өкүлү Кыргызстан партиясы документтерди жана талапкерлердин тизмесин тапшырууда мыйзам бузганын айтты. Жогорку соттун алдында Кыргызстан саясий партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылган жарандык активисттер менен шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү дагы нааразылык акцияга чыгышты. Ошол эле жерде Кыргызстан партиясынын дагы бир нече тарапташтары акцияга чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтарган. Партия болсо сотко кайрылып, Бишкектин административдик соту арызды канааттандырган болчу. Боршайкомдон улам жогорку сотко арыз жөнөткөн. Аларда Боршайкомдун жумушчу тобу экс депутат Турсунбай Бакир уулунун бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси тууралуу арызын карады. Бакир уулу азаттыкка маселе эми борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында талкууланат деп билдирди.
Мен бир эле талабым бар эле, бул азыркы жалган жасалган тизмени кабыл алуу, четке кагуу, бүтүн Кыргызстандан чыныгы калда бекиткен талапкерлердин тизмесин кабыл алууга деп туруп талап койгон эми, ошону карашып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бакир уулунун арызын качан териштирери азырынча белгисиз. Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесин өзгөрттү деп айыптаган. Партиянын жыйынындагы тизмеде ал 15-чи орунда болгонун, кийин 22-чи орунга жылып, андан соң таптакыр кирбей калганын айткан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Турсунбай Бакир уулу партияга мүчө эмес экенин, курултайда делегат гана болгонун билдирген. Европада коронавирус кайрадан жайыла баштаганына карабай, 1-сентябрдан тартып Англия, Франция жана Бельгия баштаган бир катар өлкөлөрдө мектептерде окуу башталды. Францияда 11 жана 18 жаштагы окуучулардын баары имараттардын ичинде дагы, сыртта дагы беткап кийип жүргө милдеттендирилди. Өлкөнүн билим берүү министри эгер кайсы бир мектепте оору катталса, ошол окуу жайы карантинге убактылуу жабылышы ыктымал экенин эскертти. Орусияда дагы 17 миллион окуучу мектептерге кайтты, аларга беткап кийип тууралуу эреже киргизилген жок. Коронавирус пандемиясы маалында март айынан тартып Орусияда мектептер карантинге жабылган жана окуучулар аралыктан окууга өтүшкөн, кийин алар 3 айлык каникулга тарап кетишкен. Билим берүү министрлиги оорунун жайылышын алдын алуу үчүн бир бөлмөдөн көчпөй окуу, окуучулардын дене табын ченеп каттап туруунду сактык чаралары көрүлөрүн билдирди. Дүйнө жүзүндө коронавируска 25 миллиондон ашык адам кабылып, көз жумгандар 850 000 кишиге чамалады. Ал арада Кыргызстанда COVID-19 каза болгондор 1060 кишиге жетти. Акыркы бир суткада коронавирус дагы бир кишинин өмүрүн алды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев илдеттен каза болгон учур Бишкекте катталганын айтты.
Сутка ичинде лабораторлук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттин 60 жаңы учуру катталып атат. Бишкекте 13 жаңы учур табылды, Ош шаарында 1, Чүй областында 2, Ош областында 7, Талас областында 3, Нарын областында 1, Сколь областында 3, Жалабат областында 14 жана Баткен областында ошо жаңы 16 учур табылып турат.
Кыргызстанда 18 августка чейин вирустан 1498 кишинин өмүрү кыйылды деп айтылган болчу, бирок саламаттык сактоо министрлиги аны кайра карап чыгып 437 кишиге азайткан, ага башка оорулар себеп болгонун, 8 учур эки жолу катталып калганын айткан. Ассошиэйтед Пресс агенттиги негизинен уйгур сыяктуу мусулман азчылыктары басымдуулук кылган Шинжаң уйгур автоном облусунда коронавирус пандемиясынан улам катаал карантин эрежелерин колдонуп жатканын жазып чыкты. Ага ылайык жергиликтүү тургундар 40 күндөн ашык убакыт үйдөн чыкпай отурууга милдеттүү жана мындай эрежени сактабагандар камакка алуу сыяктуу жазага тартылат. Ошондой эле белгисиз дары дармектерди ичүүгө Кытай салттуу медицинасынын ыкмаларын колдонууга мажбурланган учурлар дагы бар. Макалага ылайык ушул тушта Шинжаңда бери дегенде 25 миллион адамдын теңинен көбү карантинде отурат. Бейжин соңку дооматтарга байланыштуу азырынча үн ката элек. Кытайда июль айында коронавирус боюнча апрелден берки эң чоң көрсөткүч катталган жана оорунун жаңы очогу Үрүмчү шаары болгону айтылган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев быйыл мамлекеттик кызматкерлердин санын 10%, эмдиги жылы 15%га азайтыш керек экенин билдирди. Ал 1-сентябрдагы кайрылуусунда ошол эле кезекте аткаминерлердин маянасы жогорулай турганын айтты. Токоев ички иштер министрлигинин түзүмүн кайра карап чыгып, мекемени өзүнө ылайык келбеген милдеттерден арылтууну тапшырды. Анын алкагында чукул кырдаалдар министрлигин кайра түзүүнү сунуш кылды. Бул министрлик 2014 жылы Нурсултан Назарбаев бийликте турганда жоюлган жана мекеменин ыйгарым укуктары негизинен ички иштер министрлигине өткөрүлүп берген. Казак президенти ошондой эле стратегиялык пландоо жана реформалар боюнча жана президентке түзөнтүш караштуу атаандаштыкты коргоо боюнча эки жаңы агенттик түзүүнү сунуш кылды.
Біз реформаларға тың серпін беруіміз керек. Бұл бағытта ұлт жоспарын және 5 институционалдық реформаны негізі бағдар етіп ұстанымыз қажет. Азаматтарымыздың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндетіміз.
Казакстанда ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу чакырыктар бир нече жылдан бери айтылып келет, бирок анда майнап чыга элек.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Алдыда айтылгандай, жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап жатат. Сот имаратынын алдына партияны шайлоодон четтетүүнү талап кылгандар да, Кыргызстан партиясынын тарапташтары да чогулду. Сот жараянына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да көз салып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Токтосун, салам угуп жаткан болсоң, ушул саатырга чейин борбордук шайлоо комиссиясы да Кыргызстан партиясы да сотто өз позицияларын айтып жетишти окшойт. Сизде соттун жүрүшүнөн кандай акыркы кабарлар бар?
Азыркы күндө ошо сот кеңешүүгө кирип кетти. Сөзүңүз белгилегендей, Кыргызстан партиясы буга чейин бул мыйзам бузуу эмес экенин, жөн гана техникалык ката болгонун, бул мыйзам бузуу менен Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтете албастыгын айтып жүрүүсүн билдирди. Муну кирип баратканда ушул партиянын лидери Канат Исаев дагы журналисттерге айткан болчу. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы болсо ушул алардын расмий өкүлү, атайын өкүлү келбей башка адам келгенин жүйө кылып, бул мындай мыйзамсыз жана ошондой эле ал өкүл менен документтерди кабыл алуу туура эмес экенин айтышты. Ал эми азыр болсо сот кеңешүүгө кирип кетти. Кандай чечим, кандай эмне болот азыр белгисиз. Сиз белгилеп өткөндөй, сыртта Кыргызстан партиясынын тарапташтары Кыргызстан деп кыйкырып турушат. Ал эми буга чейин болсо ушул айрым жарандык активисттер жана ушул партиянын өкүлдөрү Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүү жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин колдоо иретинде бир топ пикирлерди жана ошондой эле талаптарды коюшкан. Бирок сот башталар алдында Кыргызстан партиясынын тарапташтары дагы келип ошол сот алдында тизилип кыйкырып турушат Кыргызстан деп. Эки тараптуу болошо ошол чагым болуп эки тараптын нааразылашып кетүүсүнө милиция көз салып экиге бөлүп турат аларды. Ал эми болсо сот жүрүшү азыр бир узакка бир сааттай созулуп, анда тараптар өз жүйөлөрүн келтирип, анан сот кеңешүүгө кирип кетти. Белгилүү болгондой, баарыңыздар 24 августта партиялардын тийиштүү документтерин кабыл алуу БШК жыйынтыктап 14 партиянын эрежелерин аткарганын расмий кабарлаган болчу. Бирок шартты бузган деген негизде Кыргызстан партиясынын документтери 25 августка кайрылган. бул документтердин кечигип тапшыруу жана ошондой эле ыйгарым укук өкүлүнүн келбегенине байланыштуу себептер негиз болгон деп айткан. Буга каршы Кыргызстан партиясынын Бишкектеги административдик сотуна кайрылып, сот алардын чечимин канааттандырган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова административдик соттун чечимине макул эместигин айтып, кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган болчу. Азырынча менде ушулар соттун кеңешүүсүнө кирип кетип, азыр чечимин күтүп атабыз.
Рахмат Токтосун. Окуянын өнүгүшүнө кесиптешим Токтосун Шамбетов көз салып турмакчы. Эскерте кетсек, учурда Кыргызстандын жогорку соту Кыргызстан партиясына байланыштуу БШКнын арызын карап кеңеш залына кирип кеткен экен. Тарапкерлер жана БШКнын өкүлдөрү дагы соттун чечимин күтүп жаткан чак. Шайлоо демекчи, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону утурулай жер жерлерде добуштарды сатып алуу аракеттери боюнча ар кандай маалыматтар көбөйдү. Айыл өкмөттөрдө бийлик партиясы менен сүйлөшүп, айылдын добушун чогуу бир партияга берүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр күчөгөнү кабарланып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо добуштарды саткан шайлоочулар да сатып алган саясий партиялар да жазалана турганын эскертип келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринин тургуну Кайырбектин Азаттыкка билдиргенине караганда, алардын маалий башчысы шайлоодо добуштарды бир эле партияга сатып, көчөгө суу жана канализация киргизип алуу маселесин чечүүнү жашоочуларына сунуш кылган.
Ар бир паспорттун копиясы үчүн 2000 алып берем, бирок ал акча менде болот. Анан силер ошол партияга барып добуш берсеңер, андан кийин ошол акчага дейин сууну жазалап алабыз деп анан. В принципе, баары тең эле макул болушту да, ушундай кылалы деп анда мен үйүңөргө барып паспорттун копиясын алып кетем деп сүйлөшүп алып, анан тарап кеттик.
Бишкек шаарынын тургуну Зулайка Эркинбаева да Мекеним Кыргызстан партиясы үчүн добуш топтоого мажбурлоо болуп жатканын Facebook-тагы баракчасына жазды. Мындай жол менен саясий партияларга добуштарын дөңүнөн берип, анын ордуна жашоо шартты жакшыртуу үчүн ФАП, спортзал же жолоңдотуу сыяктуу муктаждыгын жакшыртып алуу үчүн партиялар менен сүйлөшүүлөр аймактарда да жүрүп жатканын кабарланууда. Ошол эле учурда кээ бир жактарда бийликчил партияларга добуш бересиң деген басым жетекчилик жергиликтүү бийлик тарабынан ачык эле жүрүп жатканын тууралуу дагы датты. Улар күч. Кыргыз мунай газ ишканасында иштеген Дурусбек Исакчанов азаттыкка кайрылып, жетекчилик тарабынан каттоосун Кочкор Ата шаарына которууну талап кылып жатышканын билдирди.
Кочкор Ата шаарында ошол жерге учатка коесун форма 2 кылып деп. Маны деле макул десек, эми ошо өзүңө кошуп 3 кишини дагы алып келесин деп, болбосо жумуштан кетесин деп ачык эле коркутуу, үркүтүү административдик ресурс болуп атат. Бизден ошо биримдик партиясынын шайлайсыңар деп атат да.
Бул маселе боюнча Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Кабылдамадагы кызматкер мындай маалыматты билбесин. Жетекчилер учурда жок экенин азаттыкка билдирди. Ал эми кеп болуп жаткан биримдик саясий партиясы басым кысым тууралуу бардык маалыматтарды четке кагууда. Партиянын расмий өкүлү Адилет Султаналиев муну келе жаткан парламенттик шайлоону отурулай партияны каралоо аракети деп сыпаттады.
Азыркы учурда түрдүү дооматтар ар бир эле партияга айтылып жатат, бирок көпчүлүгү негизсиз. Менин пикиримде бүгүнкү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин ачык айкындыкты эске алганда айтылып аткан административдик ресурсту пайдалануу дээрлик мүмкүн эмес. Тескерисинче, аны колдоном деген партияга зыян гана тийгизет. Ошондуктан биримдик саясий партиясы эч кандай басым кысымга барбайт. Биздин партия шайлоо мыйзамдарын талаптарын бекем сактайт жана башка саясий партияларда андайга жол бербейт деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү талапкер Элнура Алканова партиянын дарегине айтылган дооматтарды куруу жалаа деп атады.
Жогоруда айтылып жаткан маселелер боюнча биз азыр тынчсызданып жатабыз. Себеби аны ким кылып атканы азырынча бизге белгисиз болуп турат. Партия добуш сатып алууга же административдик ресурс колдонууга караганча каршы. Эгерде биздин партиянын кайсы бир мүчөлөрү партиянын саясий позициясына дал келбей турган иштерди жасап жатса, анда аларды дароо партиянын тизмесинен чыгарабыз. Эгерде биздин талапкерлер ошондой иштерди кылып жатса, анда мыйзам чегинде жоопко тартылуу керек. Ушул билдирүүлөрдү укук коргоо органдары тыкыр тилитте иликтешип
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарына жана жазык кодексине киргизилген жаңы ченемдер добуш сатып алууну азайта турганын билдирүүдө. Ага ылайык добуш сатып алган адамдар 220 000 сомдон 260 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Эгерде добуштарды сатып алуу жапырт мүнөздө болсо, анда бул үчүн жазасы 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу болушу мүмкүн. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйылкы ченемдерге ылайык добушун саткан шайлоочулар дагы жоопко тартыларын азаттыкка ырастады. Парламенттик жана президенттик шайлоодо добуш сатып алуу аракети боло жүргөн көрүнүш. Муну белгилеген серепчи Байтемир Ибраев добуш сатуу жана сатып алууну камап же айыппул салуу менен токтотууга мүмкүн эмес деген пикирде.
Эң биринчи баягы саясий партиялардын адамдары шайлоочулар менен контактысы болгон жерди биз карашыбыз керек да. Ушундай жол менен барсак, балким бара бара мындай көрүнүштөн мамлекет эл кутулат болуш керек.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августка карата 17 саясий партияны каттаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Жогорку сот бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап жатат. Европада коронавирус кайрадан жайыла баштаганына карабай, 1 сентябрдан тартып Англия, Франция жана Бельгия баштаган бир катар өлкөлөрдө мектептерде окуу башталды. Кыргызстанда COVID-19 каза болгондор 1060 кишиге жетти. Associated Press агенттиги Кытай негизинен уйгур сыяктуу мусулман азчылыктар басымдуулук кылган Шинжаң уйгур автоном облусунда коронавирус пандемиясынан улам катаал карантин эрежелерин колдонуп жатканын жазып чыкты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев быйыл мамлекеттик кызматкерлердин санын 10%, эмдиги жылы дагы 15%га азайтыш керек экенин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Дүйнөнүн көңүлү буруп турган дагы бир окуяга кенен токтолсок, АКШда демократтардын талапкери Джо Байден айрым штаттардагы каршылык акцияларына байланыштуу президент Дональд Трампты айыптады. Ал Трамп өлкөдө саясий зомбулукту козутуп жатат деп айтты. Республикачылардын атынан ноябрдагы шайлоого кайрадан аттанган Трамп тескерисинче Байденге жана демократтарга доома тартууда алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШнын Орегон штатындагы Портленд шаарында расалык теңсиздикти айыптаган жана полициянын реформасын талап кылган акция 1 сентябрга караган түнү да уланды. Шаардагы мындай нааразылык май айында афроамерикалык Джордж Флойд полициянын колунан каза тапкандан бери токтобой жатат. Дем алыш күндөрү Портлендте демонстранттар менен президент Трампты жактаган жүрүштүн катышуучулары кагылыша кетип, ашкере оңчул топторго тиешеси бар делген бир адам ок кучкан. Расалык теңсиздикке каршы жүрүштөр 23 августтан бери Висконсин штатындагы Кеноша шаарында да өтүп жатат. Буга 29 жаштагы афроамерикалык жыран Джейкоб Блейктин полициянын огунан жараталганы себеп болду. Өткөн аптада Кеношада митингчилер полиция менен кагылышып, автоунаалар имараттар өрттөнгөн. Мындай каршылык акцияларына байланыштуу республикачылар менен демократтар бири-бирине доома тартып жатат. Демократтардын талапкери Джо Байден 31 августта Пенсильваниядагы кайрылуусунда президент Трампты саясий зомбулукту козутту деп айыптады.
Бул президент бул өлкөдө лидер болуу вазыйпасынан эбага ажыраган. Ал зомбулукту токтото албайт. Себеби жылдар бою аны козутуп келатат. Өз тарапкерлерин куралчан жоочу болуудан токтотуп кала албаганы анын канчалык алсыз экенин көрсөтүп турат. Дональд Трамп кайра шайланса, Америкада зомбулук азайат деп ким ишенет?
Деп суроо салды Байден. Трамп жана республикачыл саясатчылар бул шайлоодо мыйзам жана тартип деген урганга басым жасап жатышат. 1 сентябрда Трамп демократтардын эскертүүсүнө карабай нааразылык уланып жаткан Кеноша шаарына сапар алууда. Өткөн аптада бул шаардагы жүрүштөр маалында үй мүлкүн коргойм деген кошундардын 17 жаштагы мүчөсү аткан октон 2 демонстрант каза болгон эле. Трамп 31 августтагы билдирүүсүндө ок аткан жигит өзүн коргоо үчүн бул кадамга барганын айтты. Ошондой эле Байден баш болгон демократтарды көчөдөгү башаламандыкка шыкак берди деп айыптады.
Топол оңчулар менен Джо Байден бир тарапта. Алар радикалдуу оңчулдардын тарабында. Бул айдан ачык. Мындай абал жөнгө салынмайынча демократтар башкарган аймактарда коопсуздук болбойт. Бир нече айдан бери Джо Байден бейбаштарга жардам берип, аларды тынч митингчилер деп мүнөздөп келди. Алар тынч демонстрациялар эмес, бул анархия.
Деди Трамп. Коронавирус пандемиясынын кесепети жана экономиканын солгундашы президент Дональд Трамптын рейтингин төмөндөтүп койгону белгилүү. Акыркы сурамжылоолор демократтардын талапкери Джо Байден алдыда келе жатканын көрсөтүүдө. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленген. Эки талапкер тең бул шайлоону тагдыр чечүүчү деп мүнөздөп жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар болосуз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндик түнүнү.
Андыктан азаттыкты акмалап туруңуз. Берүүбүздү улантабыз. 1 сентябрда Кыргызстанда 156 000 бала мектеп босогосун аттады. Бирок коронавирус пандемиясынан улам биринчи коңгуроо жыйыны уюштурулбай эле сабактар башталды. Быйылкы окуу жылында 1-класска аттанган окуучулар менчиктин түрүнө карабастан мектепке катта окушат. Калган класстардын баары 1-чейректе онлайн режимде билим ала турган болду. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкек шаарындагы мектепте өткөн билим күнүнө күбө болуп келди.
Бишкек шаарындагы мектептердин бири. Шаар тургуну Эмир Айманбетовтун быйыл эки небереси мектепке барды. Ал пандемия шартында башталган окуу жылын ата-энелер түшүнүү менен кабыл алганын айтууда.
Мен неберемди күтүп атам. Аты Анелька, кызымдын кызы, анан уулумдун дагы кызы. Белке эле Анелька. Ооба. Уулумдун да кызы эметкен экөө тең. Биринчи класска келишти.
Быйыл кандай болду эми негизи? Линейка жок, мындай мектепте ушундай шаар.
Эми биз деле эми ушу пандемияны түшүнүш керекпиз. Мындай сактануу эметпеш эми эметиш керекпиз. Анан бул мектептин эмеси эле туура кылышып атат ушундай. Ишинип сактанып атабыз колдон келишинче эле.
Бишкек шаарындагы номер 13 мектепте быйыл жылдагыдай майрамдык иш-чара өткөрүлгөн жок. Мектеп босогосун аттаган 250 окуучуну мугалимдер эки тайпага бөлүп кабыл алып жатышты. Алардын ар бири медайымдын текшерүүсүнөн кийин гана мектепке киргизилди.
Ой, я не считала, первая смена, вот первый поток, сейчас вторая смена.
Биринчи смендин окуучулары толугу менен келишти. Азыр экинчи тайпадагыларды кабыл алып жатабыз. Ар биринин дене табын текшердик. Балдардын баары бет капчан, колунда антисептик бар. Окуучулар мектеп менен тааныштырып, андан медпунктка келишет. Ар бирине колду туура жууп, антисептик колдонуу эрежелерин түшүндүрөбүз. Ошондо балдардын коргоо эрежелери тууралуу кабары барбы билебиз.
Что знают, что не знают, посмотрим дети, какие, все разные.
1 сентябрда Кыргызстанда 156 000 бала мектеп босогосун аттады. Бирок коронавирус пандемиясынан улам биринчи коңгуроо жыйыны уюштурулбай эле сабактар башталып, гигиеналык талаптарга көңүл бурулду.
Несколько масок у вас, да? Если что-то говорить, конечно, вы должны масочки снимать, правильно?
Мектеп менен жаңы таанышып жаткан окуучуларды кепке тарттык.
Сабакта окуйбуз экенбиз.
Кантип колдонот муну?
Колго чачырат.
Дагы эмне кылышыңар керек экен?
Салфетка. Вот так нельзя открывать.
Бетқапты туура тагып чечиш керек. Мына минтип чечсек болбойт. Коронавирустан сактанып, эч нерсе кармабаш керек. Колуңду сабын менен таза жууп туруш керек. Бул антисептик. Мына минтип колубузга чачабыз.
Могу.
Ал эми мектеп директору Юлия Красницкая эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен онлайн сабактарды өткөрүш үчүн мектепте шарттар түзүлгөнүн белгиледи.
Линейки не было, но я думаю, что
быйылкы 1 сентябрь мугалимдер үчүн да башкача маанайда өтүп жатат. Майрамдык иш-чарага тыюу салынгандыктан биз мектептин ичин кооздоп, экскурсия уюштуруп, майрам тартуулаганга аракет кылдык. Башкысы гигиеналык каражаттар менен камсыздап, жана мугалимдер жайы ичи онлайн сабак берүүгө даярданышты. Алар да техниканы, тиешелүү программаларды өздөштүрүштү. Абал өзгөрүп, мурдагыдай окуу шартын окуучуларды чыдамсыздык менен күтүп жатабыз.
Если скажут офлайн, с удовольствием ждем детей в школе.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу март айынан тартып мектептер жана башка билим берүү мекемелеринде окуу дистанттык форматта жүргүзүлгөн. Ошондон бери коомчулук жаңы окуу жылына даярдык көрүүдө канча балада техникалык жабдык бар жана мугалимдер канчалык деңгээлде онлайн сабак берүүгө даяр деген суроо салып келаткан. Билим берүү жана эл министринин башка адиси Гүлшан Абдылдаева буларга токтолду.
Баланын өмүрүнө же болбосо мугалимдин өмүрүнө зыянды келтирбеш үчүн биринчи чейрек жана вакцинация болгуча саламаттык сактоо органдары тарабынан бул бизде онлайн түрүндө деп булар онлайн түрүндө окутуп тургула деп милдеттендирилген. Эгер таптакыр эле телефондору же болбосо смартфондору жок болсо, гаджеттер жок болсо, анда бул балдарды мисалы реалдуу түрдө мектепке алып келип, мисалы мугалим онлайн түрүндө сабак өтүп аткан учурларда ошол ошондой үй бүлөлөр менен ошо жекече иш-чараларын өткөрүшөт.
Президент Сооронбай Жээнбеков 1 сентябрда Бишкек шаарындагы конуштардын биринде жайгашкан номер 87 орто мектебине барды. Мамлекет башчы пандемияга байланыштуу республиканын баардык мектептеринде билим берүү онлайн тартипте жүргүзүлүп жатканын, бирок кырдаал толугу менен турукташканда балдар адаттагыдай эле мектепке бара баштай турганын айтты. Кыргызстанда 2000 ашуун мамлекеттик мектеп бар. Аларда 1 миллиондой окуучу билим алат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Быйыл мектеп босогосун жаңы гана аттаган жеткинчектерге, өспүрүмдөргө биз ийгилик каалайбыз. Берүүбүздү Баткенден келген кызыктуу бир баян менен улантсак, бул өрөндө сугат, суу көйгөйүн улам, кирешеси жакшы, бирок түйшүгү жеңил деп жүзүм өстүргөндөрдүн саны улам көбөйүп жаткан экен. Азыраак эле аянттан көбүрөөк киреше алам дегендер учурда жүзүмдүн 10 ашык сортторун терип, Орусия, Казакстанга жөнөтүп жатышат. Дыйкандар бар эле жүзүмдү кышка чейин кармап сатууга жарамдуу сактоочу жайлары да жок. 1000 гектардан ашык аянттагы жүзүм сезону тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кенден айтып бермекчи.
7 кыл жүзүм бар. Кызыл үсөн, ак үсөн, кишмиш дегени бар. Оругу жок майыз.
Баткендеги суугат суусу эң оор делген кыргыз кыштагы айылдын тургуну Рустам Шакиров башка эгин айдаганда суу жеткирип киреше ала албай калып, короосунун чет жактарын жүзүм бакка айланткан. Эми болсо 3 соткага жетпеген жердеги 7 түрдүү жүзүмүн алып сатарлар өздөрү келип терип алып жатышат. Баасы да жаман эмес. Эң башкысы жүзүм үчүн атайын чыгым кылып же убакыт коротуп түшүктөнүүнүн кереги жок. Болгону бутап, дарылап койсо жетиштүү дейт.
Дайылыбызда суу таңкыс, камыраак сууну каалай турган эме экен. Карап атабыз, Кудайга шүгүр, болуп атат. 15-20 миң алабыз. Бул энди ак үсөнүн көбөйтүш керек экен. Базар ушуну көбүрөөк алып атат. Кызыл үсөнүн көбөйтүш керек экен. Иши көп эле аз, көп эмес, аз эле. 3-4 жолу камтек болот. Анан ушу күздө чымчыктан коруйбуз. Кирешеси жакшы. Кызматы аз, кирешеси жакшы. Жүзүмдү Бишкек алып кетет, Россияга алып кетет, Казакстанга алып кетет. Өздөрү келип терип кетишет.
Кардары даяр, түйшүгү аз жүзүм айдагандар мурда азыраак болсо, акыркы жылдары жүзүмчүлөр көбөйүп жатат. Учурда облус боюнча 1000 гектардан ашык аянт жүзүм бакка айланган. Түшүмдү өздөрү жыйнап кетип жаткан кардарлар дүң баанын килограммына 50 сомдон 70 сомго чейин баалап жатышат. Айыл чарба тармагын тейлеген облустук бийлик өкүлү Ильяз Бабаев болсо, чек аралары жабык турганынан улам мурда кошуна өлкөдөн кирген жүзүмдүн баасы быйыл жакшы болуп, багбандардын мээнети кайтып жатат. Баткен жүзүмүн Орусия, Казакстанга чыгаруу боюнча колдон келген жардамыбызды берип жатабыз дейт.
Бүгүнкү күндө 338 гектар жер жыйналды. Ал эми түшүмдүүлүгү 901 тонна болууда бүгүнкү күндө. Жүзүмдөрүбүз жергиликтүү базарларда, башка областтарга жана Борбор шаарыбызга азыр чыгарылууда. Кошуна өлкөлөргө азыркы күндө дыйкандарыбыз өздөрүнүн үйлөрүндө, жеке компанияларында жүзүмдөрдү сактоочу, атайын сактоочу жайларда сактап турушат. Кырдаал бир аз жөнгө түшүп, границалар ачылгандан кийин чет жактарга экспортко чыгууга шарттар мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Баткенде өстүрүлгөн жүзүмдүн 10 ашык түрүнүн ичинен үсөн, алтын манжа, кишмиш сорттору жакшы бааланып жатат. Арасында кийинки жылдын май айына чейин сактала турган түрлөрү да бар. Ал эми сатуу, сактоо маселеси менен ишкерлер өздөрү эле алына жараша аракет кылып жатыптыр. Бирок көп жүктү сактай турган атайын муздаткыч жайлары жоктугунан багбандар түшүмүн дароо сатып жатышат. Эгерде аларды сактап сатса, дагы да баасы жогорламак, дейт багбан Мансур Али.
Негизи жакшы болду. Тирчиликке пайдасы көбүрөөк өсүмдүк. Анан азыр үзүп туруп эле сатпасак сактаганга жерибиз жок да. Анан арзаныраак сатып койтабыз. 50-60 сомдон саткан болсок, анан мына Өзбекстан, коңшу эле Өзбекстандыктар сактайт дагы. Кышка барып сатканда уже 120, 130, 150 чейин сататтар да. Булар эки барабар пайда калат. Анан биз сактайык десек сактаганга жерибиз жок жакшы.
Негизинен жүзүмдүн 300'дөн ашык түрү болгону менен аймактын шартына ыңгайлуу 10'дон ашык гана сорт өстүрүлөт. Баткен облусу аймагындагы бир мезгилде жүзүмдү кайра иштеткен 3 винозаводдун бири да жандуу иштей албай, багбандардын жүзүмүн сатып алуу уюштурулбай тургандыктан кантуу жүзүм талаалары 10 эселеп кыскарып кеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Багбандарга ийгилик каалайбыз. Биздин толкуна жаңырган бул жана башка макалалар, жаңылыктар сайтыбызда бар экенин силерге сала кетелим. Дарегибиз azattik.org, алеми орус тилиндеги жаңылыктарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиз. Бишкектеги